Ni saa 8 kamili katika studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC, sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Ni wakati kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Wafanyakazi wa uokozi wanaendelea na utafutaji katika bahari karibu na mji wa Jakarta baada ya ndege iliyokuwa na abiria 189 kuangukia baharini muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa Jakarta kuelekea mji wa Pangkal Pinang nchini Indonesia. Msemaji wa shirika hilo Sutopo Purwo amewaambia waandishi wa habari kuwa kati waliokuwa kwenye ndege hiyo aina ya Boeing 737 Max JT 610 ni watoto watatu na wafanyakazi wa ndege saba. Viongozi wa Indonesia wanahofia hamna aliyenusurika katika ajali hiyo. Ajali hiyo ni ya kwanza kuhusisha ndege hiyo ya aina ya Boeing 737 Max ambayo imeuzwa sana kote duniani kutokana na injini yake kutumia kiwango kidogo cha mafuta. Waziri wa fedha wa Indonesia amesema kulikuwa na maafisa 20 wa wizara hiyo ndani ya ndege waliokuwa wakirudi kazini Pangkal Pinang baada ya kutembelea familia zao mjini Jakarta. Caesar Sayak, mtu ambaye anashutumiwa kwamba alituma vifurushi visivyopungua 13 vilivyokuwa na mabomu kwa wakosoaji wa Rais Donald Trump, amefikishwa mahakamani leo Jumatatu. Mshukiwa huyo mwenye umri wa miaka 56 amefikishwa mbele ya jaji wa mahakama ya serikali kuu mjini Miami, jimbo la Florida, karibu na eneo ambapo alitiwa mbaroni na maafisa wa usalama Ijumaa. Baada ya Sayak kufika mbele ya jaji hii leo, kesi yake itahamishiwa hadi kwa mahakama ya serikali kuu mjini New York. Mshukiwa huyo anakabiliwa na mashtaka matano yanayohusiana na sakata ya wiki nzima ya kutuma mabomu kwa njia ya posta. Mwanasheria mkuu wa Marekani Jeff Sessions amesema kuwa mtu huyo huenda akakabiliwa na kifungo cha hadi miaka 48 jela iwapo atapatikana na hatia kwa makosa yote. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mtu aliyefanya shambulizi lililoua waumini 11 katika sinagogi ya Kiyahudi mjini Pittsburgh, Pennsylvania, anafikishwa mahakamani leo akikabiliwa na mashtaka 29 ikiwa ni pamoja na uhalifu wa chuki. Robert Boas anakabiliwa na adhabu ya kifo endapo atakutwa na hatia. Wamarekani wanaendelea kutoa rambirambi zao kwa jamii ya Wayahudi baada ya shambulizi hilo la mwishoni mwa wiki. Mamia walijumuika Jumapili wakiwa na ujumbe mmoja wa mshikamano na kuvumiliana kufuatia shambulizi hilo. Rais wa Marekani Donald Trump amevilaumu vyombo vya habari vya Marekani kwa kuchochea hasira inayopelekea mauaji ya umma kwenye sinagogi na shutuma za barua zenye milipuko zilizotumwa kwa wakosoaji wa kisiasa wa Rais Trump. Wapinzani wa kisiasa wa Trump wanamlaumu pia kwa kuleta mgawanyiko mkubwa katika jamii ya Marekani, matokeo ya mara kwa mara ya mashambulizi makali yanayolenga upinzani wa Democrats, wahamiaji haramu na wengine wanaopinga sera zake. Rais Trump aliandika kwenye Twitter kwamba kuna hasira kubwa katika taifa letu lililosababishwa kwa sehemu fulani ya kuripotiwa habari za uongo. Ujumbe wake ulikuja saa kadhaa baada ya kusema jana jioni kwamba habari za uongo hazifanyi lolote katika nguvu zao kuwalaumu wa Republican. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel leo ametangaza kwamba hatowania tena kukiongoza chama chake cha Christian Democrats CDU kwenye mkongamano la chama linalopangwa kufanyika Disemba mwaka huu. Merkel mwenye umri wa miaka 64 ameeleza pia uamuzi wake wa kutogombea muhula wa tano kwenye uchaguzi wa 2021. Huu ndio mwisho wa habari za dunia, lakini mtendelea naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Mimi na wageni nikiwatakia usiku mwema.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine tunapokuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo hii katika Kwa Undani tunaangalia mjadala unaoendelea juu ya zao la korosho nchini Tanzania, ambapo katika sehemu ya pili vilevile tutaangalia matukio ya hapa Marekani, matukio matatu ambayo wachambuzi wanaeleza kuwa yana mwelekeo kabisa wa masuala ya chuki. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani, ambapo leo hii tunaangalia juu ya mjadala mkali unaoendelea nchini Tanzania kuhusu mapendekezo ya bajeti ambayo yamesababisha kuleta tofauti katika masuala ya zao la korosho. Mapendekezo hayo yalikuwa ni pamoja na kuondolewa kwa ruzuku ya 65% iliyokuwa inaenda kwenye mfuko wa maendeleo wa korosho na badala yake iende kwenye mfuko mkuu wa serikali, ambapo baadhi ya wanasiasa wa upinzani wamekuwa wakikosoa serikali pamoja vile vile baadhi ya wanasiasa wa chama tawala cha CCM ndani ya bunge walionyesha na wenyewe kukosoa uamuzi wa serikali kufanya haya. Wabunge ambao walikuwa wanatokea kanda kusini ambayo imekuwa ikizalisha kwa kiwango kikubwa zao hilo la korosho. Mjadala huo uliendelea kugusa zaidi hisia za wabunge hasa wa mikoa ya kusini, ambao moja kwa moja wenyewe wanatofautiana na mpango huo. Wakati hayo yakiendelea, kulikuwa na hofu ambayo ilikuwa imetanda miongoni mwa wadau wa kilimo wa zao la korosho na kuelezea masuala mbalimbali ya kile kinachoendelea. Kutokana na hili, juma lililopita kulitokea sokomoko kubwa la wakulima kukataa bei ambayo ilikuwa inatumiwa na wanunuzi wa zao la korosho katika minada ambayo imekuwa ikifanyika katika mikoa ya Lindi, Mtwara na Ruvuma, maeneo ambayo kwa kiwango kikubwa yamekuwa yakizalisha zao hili la korosho nchini Tanzania. Mwishoni mwa juma, mbunge na kiongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo Zitto Kabwe alirejea tena kuzungumzia kadhia ambayo imekuwa ikiendelea kutokea ndani ya zao hili la korosho na kuitaka serikali ya Tanzania ikiwezekana kununua zao hilo ili kuwawezesha wakulima kupata bei ambayo inastahili na kuwawezesha kuendesha maisha yao na kufanya uzalishaji mkubwa. Lakini vile vile Rais wa Tanzania John Pombe Magufuli alifanya kikao na wafanya biashara wa zao hili, ambapo alitoa kauli ambayo amesema kwamba bei ya korosho isishuke chini ya shilingi 3,000 za Kitanzania, lengo ikiwa ni kumnusuru mkulima wa zao hilo la korosho. Lakini tusikilize hapa wakulima wa zao la korosho ambao walikuwa wametoka mnadani na kupinga kufanya mauzo ya zao yao ya korosho katika mikoa ya Lindi na Mtwara, na walikuwa na hiki cha kusema.
Kwanza, shughuli za uzalishaji zimekuwa ni gharama mno, kuhudumia mashamba gharama ni kubwa. Kwa hiyo kuuza chini ya shilingi, kuuza kwa 2,717 ni kitu ambacho hatuwezi kufanya.
Mazingira halisi ya tasnia yenyewe ya korosho, kwa mkulima kupata shilingi 2,700, maanake ni bei ambayo sisi tushaizoea kwamba ni miaka mitatu huko nyuma, si leo. Kwa hiyo hii baada ya kumpromote mkulima inaonyesha kwamba sasa mkulima anavunjwa.
Naam, basi kutaka kufahamu undani wa swala hili nikamtafuta Abdulaziz Ahmed, ambaye yeye ni mwanahabari na mkulima wa zao la korosho kutoka Lindi nchini Tanzania, ambaye amekuwa akifanya uchunguzi na utafiti nyingi tu juu ya zao hili la korosho na mauzo yake, na kutaka kujua kwa undani hili swala linatokana na nini na limeanzia wapi, na je, mpango wa hivi sasa wa Tanzania kwa zao la korosho ambalo limeelezwa kuwa katika miaka miwili mitatu iliyopita limekuwa likiingizia pato kubwa la nje nchi ya Tanzania kuliko zao lolote lile. Sasa je, tusikie anasema nini juu ya kile ambacho anakiona ni mpango wa serikali ya Tanzania katika swala hili ambalo linaendelea la korosho.
Korosho ilikuwa inaendeshwa kwa mpango sasa wa kuifanya korosho liwe ni zao ambalo linaingiza pato kubwa la taifa. Na kweli ilifanikiwa katika msimu wa mwaka juzi, ni zao ambalo liliingizia nchi ya Tanzania mapato makubwa katika serikali yetu, na kusema kwamba ni zao la kwanza kuingizia fedha nyingi za kigeni nchi hii. Kutokana na mafanikio yaliyopatikana kwenye korosho, ilifanya serikali sasa kupanga mpango mkakati wa kueneza zao hili katika mikoa ya Kigoma, Tabora, Shinyanga, Singida, Dodoma na Morogoro, pamoja na Moshi, Kilimanjaro. Lakini kutokana na kuimarika kwa zao hili, simu moja uliweza kuingiza zaidi ya bilioni 200. Hapo ndipo sokomoko la korosho lilipoanza.
Lakini kiini cha tatizo hili ni nini hasa? Maanake tulisikia wanasiasa bungeni wakilizungumzia, halikadhalika wale viongozi wa vyama vya upinzani wakizungumzia, halikadhalika serikali pia. Je, undani wa swala hili ni nini kwa nyinyi ambao mpo huko moja kwa moja na wakulima?
Kilichotokea kwa msimu huu, mwaka jana korosho iliuzwa mpaka kufikia bei ya juu ya shilingi 4000 mpaka na 4010, ambapo bei ya elekezi ambayo ilipangwa na wadau wa korosho ilikuwa ni kati ya wastani ya shilingi 1490. Lakini walivyokwenda kwenye minada, ambao wanunuzi waliweza kununua mpaka shilingi 4000 mpaka 4010. Kwa mwaka huu, kikao cha bodi ya korosho ambacho kinakutanisha wadau walipanga bei ya elekezi ya shilingi 1550. Yaani kimaanisha kwamba mnunuzi hatakiwi kwenda kwenye soko au kwenye minada akanunua chini ya shilingi 1550. Na wakati huo huo, viongozi mbalimbali akiwemo waziri wa kilimo, akiwemo mkurugenzi wa bodi, kaimu mkurugenzi wa bodi ya korosho, waliwaaminisha wadau pamoja na wakulima kwamba mwaka huu bei ya korosho itakuwa juu, na wamepata wanunuzi ikiwemo nchi ya Marekani ambao wanataka tani 70,000. Na aliwaambia korosho inaweza kufika mpaka shilingi 5,000. Cha kustaajabisha, katika mnada wa kwanza wa mauzo ya zao la korosho, mnunuzi ambaye alikuwa na bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,700. Sasa kutokana na bei hiyo, wakulima walikataa kuuza korosho zao. Mnada wa kwanza ulifanyika katika wilaya ya Tandaimba mkoani Mtwara. Takriban wanunuzi karibu 16-17 walishiriki kwenye mnada huo. Mnada wa pili ulifanyika siku ya pili yake katika wilaya ya Nanyumbu mkoani Mtwara. Korosho iliendelea kushuka tena bei, kwa sababu mnunuzi wa mwenye bei ya juu alikuwa ni shilingi 2,500. Nako wakulima walikataa kuuza. Mnada wa tatu ulifanyika katika wilaya na Chingwea mkoani Lindi, ambapo wanunuzi walitokeza takriban wanunuzi 7-10, lakini bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,657. Wakulima nao walikataa kuuza korosho hizo. Mnada wa nne ulifanyika katika wilaya ya Lindi katika kijiji cha Kiwalala, ambapo wanunuzi walitokea pale na kuweza kuomba ridhaa ya kununua korosho ile, na bei ya juu ilikuwa ni shilingi 2,400. Sasa kilichotokea katika mkanganyiko huo, ilionekana ni vijana wachache ambao walishabikia wali kwa kasi ya juu kusema korosho ziuzwe, lakini walijitokeza wazee ambao ni wengi, wakasema wale walioshangilia na kukubali korosho zetu kuuzwa si wakulima. Sisi ndio wakulima, turidhiki kuuza korosho zetu hapo. Baada ya hapo, cha kustaajabisha, mwenyekiti wa chama kikuu cha Lindi Mwambao, ambao ndio alikuwa ndio wauzaji wakuu wa korosho hizo, alikataa kusaini mikataba ya kuridhia kuuza, akisema kwamba wakulima wengi hawajakubali kuuza korosho zao. Hapo ndipo sokomoko nalo likaanza.
Kwa uzoefu wako wa kutembelea hii minada mbalimbali, je, bei imekuwa ikiwa inapanda ama bei imekuwa inashuka kwa mujibu wa utafiti wako ambao umekuwa ukifanya?
Hilo ni jambo ambalo hata mimi limenipa mshangazo, kwa sababu sijui soko la dunia linapomoka bei kila siku au linakuwaje, kwa sababu tumeona kwenye mnada wa kwanza bei ya juu ilikuwa 2,700. Siku moja baada ya leo Jumatatu, tuchukulie mathalani, umefanyika mnada bei 2,700. Jumanne mnada uliofanyika 2,600. Jumatano mnada uliofanyika 2,500. Alhamisi mnada 2,400. Kwa hiyo kila siku manake ilikuwa inateremka bei ya shilingi 100. Sasa sijui ni kwa nini, lakini kila siku ilikuwa inateremka bei ya shilingi 100 kwenye zao hili la korosho.
Hebu tueleze kile ambacho kimesababisha bei hiyo ikashuka chini, hawa wanunuzi wakataka kununua kwa bei ya chini kuliko kile ambacho wakulima wengi walitarajia kukiuza.
Kikubwa, kwa maelezo ambayo yalitolewa na bodi ya korosho, walisema ni soko la dunia, bei za soko la dunia, ndio kimepelekea wanunuzi hawanunui. Hicho ni kikubwa ambacho bodi ya korosho imewaambia wananchi na imetamka mbele ya waziri mkuu kwamba soko la dunia limeshuka bei, na wanunuzi wakubwa ni kwa kwetu huku ni Wahindi, na wanasema kule kwa Ivory Coast na nchi zingine bado korosho zipo za mwaka jana. Kwa hiyo bei ya kule kulinganisha na bei huko hawawezi kununua kwa bei ya juu. Hicho ndio kikubwa ambacho bodi ya korosho wameweza kukibainisha kwamba wanunuzi wanafika bei hizo kutokana na kuyumba kwa soko.
Sasa tumesikia kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameweka maelezo ya bei kuwa ni shilingi 3,000, si chini ya hapo, na akaenda mbali zaidi akasema kwamba serikali ndiyo itawajibika hata kununua pale itakapokuwa hawa wafanyabiashara ama wanunuzi wa korosho watakapokuwa wanasuasua kufanya manunuzi kwa wakulima. Je, hili linakuwa kama ni mzizi wa kuondoa tatizo, ama bado kuna swala ambalo haliwezekani, au thamani ya kweli ya korosho hivi sasa ilipaswa kuwa ni shilingi 3,000?
Kwa kweli, kwa sababu serikali ndio inajua na aliyetamka ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na ametoa agizo hilo kwamba mnunuzi ambaye atakuwa na bei ya chini ya shilingi 3,000 asende sokoni, kwa sababu serikali inaweza kusimamia na shindikana, inaweza ikanunua au kufanya taratibu zingine, lakini mkulima asipate bei ya chini ya shilingi 3,000. Kwa hiyo mimi siwezi kusema chochote, lakini kwa hilo aliyotamka mheshimiwa rais jana, wakulima wamempongeza mheshimiwa rais kwa maamuzi yale, na matarajio yao ni kusubiri bei nzuri ambazo zimetangazwa na mheshimiwa rais kwamba zitaanza shilingi 3,000.
Na wafanyabiashara ambao wamekuwa wakinunua hizi korosho mpaka hivi sasa wameshazungumza nini juu ya hiyo bei ambayo wakulima wameambiwa wasiuze korosho zao chini ya kiwango cha shilingi 3,000 za Kitanzania?
Nimeweza kukutana na wafanyabiashara wawili ambao wamesajiliwa, ambao hawakuwa tayari kutajwa kampuni zao au majina yao, lakini wamesema wao wawili wako tayari kutokwenda sokoni kwa sababu bei hiyo hawatapata faida. Kwa hiyo yote kwa yote tusubiri minada ianze kwanza tarehe moja. Pale ndio tutapata picha halisia kwamba ni kweli wanunuzi walikuwa wanunui kwa sababu bei ya soko iko chini au walikuwa na nia ya kumkandamiza mkulima. Kikubwa, hakuko uwazi katika soko la dunia la mauzo ya korosho, kwa sababu siku zote kwa utafiti wangu ambao nimefanya kwa zaidi ya miaka miwili mpaka mitatu, anaitwa bei ya korosho kwenye soko la dunia ni bodi ya korosho peke yake ndio anatoa bei na anasema bei, lakini kitafuta hata kwenye Google kitafuta, huwezi kupata soko la dunia bei zake. Sijawahi kuona, nimetafuta na mimi, lakini siku zote zinaitwa bei na bodi ya korosho. Sasa hatuelewi wanao wao linki ya kupata soko la dunia, na kwa nini aliwi wazi likawekwa kwenye mbao za matangazo au wao wakalipitia kupitia vyombo vya habari kueleza kwamba soko la dunia la korosho linakwendaje, ili mkulima akajua na mnunuzi akajua, tukaona uwiano wa bei. Ndio hapo mshangao hata wakulima nao, ndio maana wamegomea kuuza, kwa sababu bei badala ya washindani au wanunuzi kushindana kuongeza bei, sasa wao wanashindana kushusha bei. Sasa ndio serikali kaingilia kati baada ya kuona bei inazidi kuporomoka.
Naam, huyo ni Abdulaziz Ahmed ambaye ni mwanahabari na mkulima wa zao la korosho, lakini pia amekuwa akiandika na kufanya tafiti mbalimbali kuhusiana na zao hilo la korosho nchini Tanzania. Zao hilo hivi sasa limekuwa likiwa katika kiwango cha juu kabisa cha kuiletea Tanzania mapato ya nje, na mpaka kufikia hatua kwamba kutaka kusambazwa katika mikoa mingine licha ya ile mikoa ya kusini ya Tanzania ambayo imekuwa ikizalisha kwa kiwango kikubwa kabisa korosho kwenda kwenye mataifa mbalimbali ya nje. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaangalia masuala yanayoendelea hapa Marekani, hasa kuhusiana na matukio ya kihalifu yanayoelezwa kwa namna moja ama nyingine yanaonyesha kabisa kuwepo na hali ya chuki. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo ndani ya saa 72 kumetokea matukio matatu ambayo mpaka sasa yanaendelea kufanyiwa uchunguzi na wanausalama wa hapa Marekani, na wachambuzi wanasema yanaweza kuhusishwa na chuki ambazo zinatokana na imani ama imani za kisiasa na makile ambacho wanakisikia kutoka kwa wanasiasa. Siku ya Jumatano, mtu mmoja mzungu mwenye historia ya uhalifu aliwafyatulia risasi wa Marekani wawili weusi, tukio lilionekana kama la kawaida, lakini baada ya uchunguzi wa hapa na pale ikagundulika kwamba mtu huyo alikuwa na lengo la kwenda kufanya mauaji katika moja ya kanisa ambalo lina waumini wake wengi ni watu weusi. Tukio lingine linahusisha kutumwa kwa mabomu ambayo sasa yanafikia takriban 12, yakitumwa kwa wale ambao wanaonekana kuwa ni wakosoaji wa Rais Donald Trump. Na mshukiwa alikamatwa siku ya Ijumaa akionekana kuwa ni mfuasi wa Rais Donald Trump na anayechukizwa na wanasiasa wa Democrat na wale walio wachache, na alionekana na akiwa na ujumbe mbalimbali wa chuki katika mitandao mbalimbali ya kijamii, ambapo alikuwa akiposti vitu vinavyoonyesha kumuunga mkono Rais Donald Trump na kuchukia wale ambao amekuwa akiwaona ni wapinzani wa Rais Donald Trump. Lakini siku ya Jumamosi asubuhi, mtu mmoja alifanya mashambulizi katika sinagogi mjini Pittsburgh na kuua Wayahudi 11. Tukio hili nalo vile vile linaendelea kuchukuliwa kama ni tukio lililochochewa na chuki, kwa sababu mshukiwa naye ameonekana akiposti ujumbe mbalimbali unaoashiria hali ya chuki katika maisha yake ya kila siku. Katika laini ya simu tunaye Dr. Patrick Nigula. Na hivi sasa Marekani ikiwa inakaribia kwenda kufanya uchaguzi mwezi ujao tu wa Novemba, uchaguzi wa kuchagua wabunge na wakilishi, sasa hili swala linaendelea kushika vyombo vingi vya habari. Ni matukio ya uhalifu, lakini wakati huo huo yanahusishwa na chuki. Je, Dr. Patrick Nigula, ni sahihi kuhusisha matukio haya na hali ya chuki?
Huko niweza nikasema ni kwamba huko sahihi kabisa. Ukiangalia matukio haya yameanza kwa kipindi kirefu sana katika nchi ya hapa Marekani ya kaskazini, kuanzia ukifuatilia taarifa zilizochapishwa na katika mtandao na shirika kubwa la habari na utangazaji CNN, yameanza toka mwaka 1949 mpaka hii leo. Kwa wastani tunaweza tukasema tu kwamba tunaona baadhi ya wastani wa watu 7 kila wiki wakiuawa kutokana na chuki, au uhalifu kama ulivyogusia hapo mwanzo unaoletwa na chuki. Kwa hiyo tu ni kuunge tu mkono au niseme kwamba matukio haya mengi kama ulivyogusia ambayo yameanza katika wiki toka Jumatatu, Jumatano ya wiki iliyopita, na Ijumaa kukamatwa kwa mtu aliyetega mabomu, na tukio kubwa ambalo tena limetokea siku ya Jumamosi katika sinagogi huko Pittsburgh, Pennsylvania, linadhihirisha au linaunganisha uhalifu wa chuki dhidi ya wananchi hapa katika taifa la Marekani.
Na kuna hoja nyingine ambayo imekuwa ikiendelea kwamba ujumbe kutoka kwa wanasiasa kwa namna moja ama nyingine umeendelea kuchochea matukio kama haya. Je, hili nalo ni jambo ambalo linaweza likawa na ukweli, ama ni hali tu ya watu kuunganisha matukio na hali ya kisiasa hasa kuelekea uchaguzi wa hapa Marekani?
Ukifuatilia kwa karibu zaidi ni kwamba unaweza ukaona ya kwamba wengi au baadhi ya watu ambao wamekamatwa waliofanya baadhi ya matukio haya wanahusiana kwa karibu zaidi na wafuasi wa aliye au aliye sasa hivi katika aliyekuwepo madarakani sasa hivi. Ni kwamba hii inatokana vile vile na uchochezi wa kisiasa, labda wao wanakwenda zaidi mbele, na hii labda inaweza ikatokana na udhaifu mkubwa walikuwa nao baadhi ya hawa watu wanaotenda matukio, aidha ya ugonjwa wa kiakili au baadhi ya kuwa na hisia potofu dhidi ya watu wengine.
Na kwa hali jinsi ilivyo hivi sasa, matukio haya yanaweza yakabadilisha upepo wa watu kufikiria namna ya kwenda kupiga kura, ama matukio haya hayatogusa swala lolote lile katika mustakabali mzima wa uchaguzi, ambapo hivi sasa tunaona kwamba chama cha Republican kinataka kuendelea kushika ama kumiliki bunge na baraza la wawakilishi, halikadhalika chama cha Democratic kinataka kuchukua nafasi hiyo hivi sasa?
Mimi Mimi tu niseme ni itakuwa ni mapema kuzungumza kwamba kunaweza yakatokea mabadiliko makubwa katika baraza la wawakilishi pamoja na bunge kwa sababu ya uchaguzi mdogo unaokuja tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka huu. Kwa hisia zangu tu mimi naweza nikasema ni kwamba uchaguzi huu unaweza kuleta mabadiliko ambayo wengi hawakuyategemea, na akaweza kupitisha baadhi ya miswada iliyowekwa mbele ya baraza la wawakilishi na Senate na kuwezesha kuweka sheria kali dhidi ya wanunuzi na watumiaji silaha isivyo kihalali dhidi ya wananchi ambao hawana hutuma yoyote.
Na kwa tukiangalia haya matukio matatu ambayo yameshatokea, kwa mfano tukianza na hili tukio la huko Kentucky, je, kile ambacho unakiona ni kuna uviashiria vyote vile vya chuki ambazo zimechochewa na masuala ya siasa?
Mimi tu niseme tu ni kwamba unaweza kuunganisha siasa na chuki, imeweza kuleta maongezi ya kisiasa katika majukwaa ya kisiasa dhidi ya kiongozi wa taifa hili. Ameweza kuchochea kwa baadhi ya watu wachache tu ambao wameweza kwenda mbali zaidi na kufanya matukio ambayo si sahihi au kisheria hayaruhusiwi kufanyika hapa Marekani. Kwa hiyo hii tu itakuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vitaangaliwa katika chaguzi katika sehemu zote. Kwa mfano Kentucky, kuna uchaguzi vile vile utakao kiendelea katika dhidi ya baraza la wawakilishi na Senate. Kwa hiyo tusubiri tu katika mwezi wa 11, hii inaweza kubadilisha sura na kuleta sheria kali ambazo zitawekwa dhidi ya wahalifu.
Na vipi juu ya hili tukio ambalo limesababisha kukamatwa kwa huyo mshukiwa katika jimbo la Florida ambaye ana umri wa miaka 56 aliyofahamika kama Caesar Sayoc, ambaye ameshatuma jumla ya vifurushi 14 vikionyesha kuwa na mabomu. Je, kuna namna yoyote ile ambayo anaweza akachochea hata wale ambao walikuwa wanaunga mkono wagombea wa chama cha Republican kubadilisha mwelekeo? Manake kwa kiwango kikubwa ameonekana kuwalenga wale ambao ni wa Democrat na alikadhalika kwenda kuwalenga pia wanaomkosoa Rais Donald Trump.
Mimi tu niseme ni kwamba hicho kitakuwa ni kiashiria kimoja kizuri sana ambacho kinaweza kikawaamsha baadhi ya wapiga kura ambao walikuwa bado hawajafanya maamuzi yao nani watamchagua katika chaguzi hizi zinazokuja mwezi huu wa 11. Ni kwamba itaonekana ni kwamba chama cha Republicans kinaweza kikapoteza viti vingi katika chaguzi hizi kutokana na baadhi ya haya matukio kama ulivyogusia, la huyo mtuhumiwa ambaye amekamatwa huko Florida.
Na kwa kukamilisha tu huu mjadala wetu, swala lingine ambalo limejitokeza katika mji wa Pittsburgh la kuwalenga Wayahudi 11 na kuwaua, nalo hili moja kwa moja unaweza kaliona kama ni swala ambalo linashirikisha chuki ambazo zimechochewa na masuala ya kisiasa?
Mimi tu niseme tu ni kwamba uko sahihi kabisa. Tukio hilo limechochewa na chuki na vile vile limeunganisha masuala ya kisiasa dhidi ya Wayahudi, na mtuhumiwa alisikika akizungumzia kwamba lazima Wayahudi wote wauawe. Hiyo ni chuki ya kisiasa, kwa sababu matamshi yake na maneno aliyoongea yanadhihirisha wazi kabisa kwamba mtuhumiwa ana chuki na vile vile ametumia siasa katika kufanya shambulizi hilo dhidi ya waumini wa kidini ya Kiyahudi.
Asante sana Dr. Patrick Nigula kwa kuwa nasi na kuliangalia suala hilo, na hapa tunakamilisha matangazo haya ya Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Kwa niaba ya wale wote ambao wamefanikisha matangazo ya leo, jina langu mimi ni Idi Ligongo, na kusihi ujiunge nasi hapo kesho, kumradhi, kwa kuweza kuangalia kile ambacho tutakuletea katika Kwa Undani. Shukrani.
Asante sana.